Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азат радиосунан уктуруусту улантабыз. Саламатсыздарбы? Алматы Екатеринбург жолундагы кырсыктан каза тапкан кыргызстандыктардын саны 16 жетти.
Мерседес спринтердин ичинде канча киши болгондугу сактала элек, так 19-20 экендиги боюнча сактоо иликтөөсү жүрүүдө.
Бактамет дарысын пайдалануудан кийин наристе балдардын буту ооруп баса албай калган учурлары катталганы айтылууда.
Бактаметти алгандан кийин эле 1-2 айдан кийин билдик, буту аче кыймылдабай калган, бутуна турбай да калган.
Бишкекте китеп жумалыгы башталды. Бул алдыдагы жарым саатта биз сунуш кылчу темалар. Азаттык менен бирге болуңуз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 20-апрель дүйшөмбү. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жамбылдагы жол кырсыкта мерт кеткендердин саны 16 жетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик абалдар боюнча башкармалыгынын башчысы Мухаммед Сваров Азатка билдирди. Анын айтымында Оштон чыккан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобустун ичинде 17 жүргүнчү жана 2 айдоочу болгон деп болжолдонууда. Кырсыктан 15 мерт кетип, 4 ооруканага жаткырылды. Алардын баары Кыргызстандын жарандары. Мындан сырткары кичи автобус менен кагышкан Газель үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу казак жаранында мерт кетти. Сваров кошумчалагандай, учурда 12 адамдын тек жайы аныкталды.
4 находится в лечебном учреждении.
Жараат алган 4 адамдын экөөсү Балкаштагы шаардык ооруканада, экөөсү болсо Приазовскдагы Орусиянын госпиталында. Калгандарын тек жайы аныкталып жатат. Бүгүн президенттин тапшырмасы боюнча каза болгондордун сөөгүн алып келүү боюнча атайын унаа Казакстанга жөнөтүлдү деп билдирди Сваров. Кырсык 19-апрелде Казакстандын Жамбыл облусунун аймагында болгон. Кыргызстандыктар түшкөн күч автобус Оштон Орусиянын Екатеринбург шаарына багытталып бараткан. Орусия Ошто жаңы аскер базасын ачпайт. Бул тууралуу Азаттыкка коргоо министринин орун басары Замир Сүйөркулов билдирди. Анын айтымында учурда эки өлкөнүн ортосунда бул боюнча эч кандай келишим жок. Буга чейин Взгляд басылмасы расмий Москва Ошто аскер базасын ачууну мерчемдеп жаткандыгын жазып чыккан. Андагы маалыматка ылайык, эки өлкөнүн коргоо министрликтери мындай келишимге 2013 жылы кол койгону айтылган. Сүйөркулов түштүктө аскер база ачуу боюнча эч кандай келишимге кол коюлбаганын ырастап, басылманын жазганын төгүндөдү. Учурда Орусиянын Кант шаарында аскер базасы бар. Ал 2003 жылы ачылып, алгач 15 жылдык мөөнөткө келишим түзүлгөн. Аталган макулдашуу 2012 жылы 49 жылга узартылып, ага ылайык Орусиянын Кыргызстандагы аскерий объектилери бирдиктүү аскер базасына бириктирилген болчу. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети АКШ элчилигине келген 152 тонна дипломатиялык жүк боюнча маселени жабык талкуулайт. Бул демилгени бүгүн комитеттин мүчөсү депутат Майрамкан Кадырбекова көтөрүп чыкты. Сунуштун негизинде депутаттар бул маселени талкуулап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Манас аэропортунун коопсуздук бөлүмүнүн маалыматын угууну чечишти. Буга чейин Дело номер гезити марттын соңунда 2 ирет Украинанын авиакомпаниясына таандык учак менен Бишкектин Манас эл аралык аэропортуна белгисиз жүк келгенин жазган. Анда дипломатиялык макам менен келген жүк текшерүүгө алынбаганы айтылган. Кийинчерээк АКШнын элчилиги бул жүк Бишкекте курулуп жаткан элчиликтин жаңы имаратына керектүү материалдар экени кабарланган. Буга карабай, Орусиянын айрым маалымат каражаттары АКШ Кыргызстанда кезекте ынкылап өткөрүүгө даярданып жатат деп деген божомолун жазып чыккан. Ал ортодо АКШнын бийликтери Кыргызстанга эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүнө көптөгөн жылдар бою көрсөтүлүп келаткан жардамы мындан да улана берерин билдиришти. Бул тууралуу АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри Вашингтонда Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаев менен жолукканда айтканын бүгүн АКШнын элчилигинен кабарлашты. Элчиликтин маалыматына караганда, өткөн аптада аяктаган Кыргызстан АКШ сүйлөшүүсү эки тараптуу кызматташтыкка жаңы дем берди. Иран жана Ооган президенттери Ислам мамлекети террордук тобуна каршы бирге күрөшүүгө убада кылышты. Президенттер Хасан Роухани менен Ашраф Гани коопсуздук жаатындагы кызматташтыктан, ичинде Ислам мамлекети тобунун коркунучтарына каршы ыктымал аскерий операцияларды бирге жүргүзүүнү убада кылышты. Алар мындай жарыяны жекшемби күнү Тегерандагы сүйлөшүүлөрдөн кийин жасашты. Мунун алдында ишемби күнү Ооганстандын Жалалабад шаарында жангечтилердин чабуулунан кеминде 33 адамдын өмүрү кыйылып, жүздөй киши жаракат алган эле. Ооган президенти Гани бул бомба чабуулдар үчүн Ислам мамлекети тобунун согушкерлерин айыптаган. Иранга 2 күндүк иш сапар менен келген Ооган президентинин айтымында Ислам мамлекети тобунун кызматташтыксыз жалгыз жарымдап жеңүү мүмкүн эмес. Израильдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Орусиянын Иранга С-300 үлгүсүндөгү ракеталарды сатуу чечимин сынга алды. Бул тууралуу Израиль өкмөт башчысы жекшембиде билдирди. Ал өкмөттүн жыйында сүйлөп жатып, Израиль Иранга Орусиядан С-300 үлгүсүндөгү ракеталарды сатылышы тууралуу кабарды тынчсыздануу менен кабыл алды. Мындай кабар Иран аймакта өз агрессиясын күчөтүп турган учурга туш келүүдө. Мындан сырткары дүйнөнүн 6 державасы менен Ирандын өзөктүк программасы тууралуу жетишилген макулдашууда бул агрессияга көңүл бурулбагандыгына тынчсызданабыз деди. Орусиянын Иранга С-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык комплекстерди сатуу боюнча чечимин ушул аптада белгилүү болгон. Бул чечимди буга чейин АКШ да сындап чыккан болчу. Орусиянын колдонууда 1975 жылдан бери киргизилген С-300 зениттик ракеталык комплекстеринин ракеталары бир канча чакырымга чейин уча алуучу жана бутага жогорку тактыкка тийүүчү курал иретинде сыпатталып жүрөт.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Асанов тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи, Азаттык Чекит Моби дарегинен дагы окуп турсаңыз болот. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта бир АКШ доллары 63 сом 59 тыйын, 1 евро 67 сом 60 тыйын, 1 рубль 1 сом 28 тыйын, 1 казак тенгеси 34 тыйынга барабар болууда. Ал эми базарда бир АКШ доллары сатып алуу 59 сом 40 тыйын, 1 евро 64 сом, 1 рубль 1 сом 15 тыйын, казак тенгеси 31 тыйынга барабар болууда. Сиз угуп аткан Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү. Эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, 19 апрелде Алматы Екатеринбург жолунда болгон кырсыктан 16 киши каза тапты. Алардын 15 кыргызстандык экени айтылып атат. Денеси таанылгыс болуп күйүп кеткен дагы бир канча киши кайсы өлкөнүн жарандары болгондугу такталууда. Кырсыктын себептери туурасында кесиптешим Санжар Эралиев сураштырып атат. Санжар, кырсык боюнча соңку жагдайлар кандай болуп атат?
19 апрель күнү Казакстандагы Алматы Екатеринбург жолунда катталган ири автокырсыктан, ошо сиз айтып аткандай, 16 киши каза тапканы, алардын 15 кыргызстандыктар экени жазылып атканы менен бул акыркы маалымат эместигин тактоо иштери уланып жатканын расмий булактар билдирүүдө. Жолдо кагылышкан эки кичи автобустун бири Оштон Орусиянын Екатеринбург калаасын көздөй адам ташып бараткан унаа болгон. Жүргүнчүлөрдүн көбү Ош облусунун тургундары, арасында Нарын менен Баткенден да жашоочулары бар. Жабыркагандар Караганды облусунун Приозерск аймагындагы ооруканага жеткирилген. Аталган медициналык мекеменин башкы дарыгери Нурлан Шагиров учурда оор абалдагы 4 адам ооруканада жатканын билдирип атат. Ал эми Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдишар Бекилов маркумдардын денеси таанылгыс болуп күйүп кеткендиктен тек жайын тактоо иштери кыйынчылык менен коштолуп атканын Азаттыкка билдирди.
Жол кырсыгы боюнча азыркы учурда дагы деле тактоо иштери жүрүп атат. Дагы деле ошол Мерседес спринтердин ичинде канча киши болгондугу сактала элек, так 19-20 кендиги боюнча тактоо иштери жүрүүдө. Ал эми каза болгондордун сөөктөрүн алып келүү боюнча азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 4 куткаруучу менен 1 КАМАЗ автоунаасы жолго чыгып жөнөп кетти Казакстанга. Ал эми элчилик Казакстан менен биргеликте сактоо иштерин аралаштырышат.
Каза тапкандардын жана жараат алгандардын тек жайын аныктоо, аларды Кыргызстанга алып келүү боюнча бүгүн президент Алмазбек Атамбаев да тийиштүү кызматтарга тапшырма берди. Окуя болгон жерде Алматыдагы башкы консулдуктун адистери иштеп жатышканын вице консул Чыңгыз Күстүбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тактоо канчага созулары, денелер Кыргызстанга качан жөнөтүлөрү азырынча белгисиз. Кошумчалай кетчү жагдай, соңку кездери Орусияга эл ташыган микроавтобустар көбөйгөнү менен жүргүнчүлөрдүн жоопкерчилигине мамлекеттик деңгээлде маани берилбейт экен. Республикалык жол коопсуздугу кызматы менен байланышканда аларда чет элге унаа айдагандарга, башка мамлекетке киши ташыган айдоочуларга өзүнчө көрсөтмө же түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөй турганын айтышты. Мекеменин басма сөз катчысы Тилек Оторов чет элге киши ташыган айдоочулар же фирмалар каттоого да алынган эместигин билдирди.
Түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, но алыстын жолго чыккандарга да жакын жолго чыккандарга разница жок. Мисалы үчүн ошол эле бус так маалымат эмес, мисалы үчүн ошол эле бус шаардын ичинде жүргөн бус болушу мүмкүн, бирөөнүн жалдоосу менен түрүп кетиши мүмкүн, россияны көрсөтүп туурабы, же болбосо көлгө тетиги ошко каттаган бычыктар болушу мүмкүн.
Кошумчалай кетейин, акыркы 3-4 жылда Орусияга микроавтобус менен каттаган мигранттардын саны өсө баштаган, көбүнчө Ош, Баткен, Жалал-Абад жактан кетишет. Мен ушул ыкма менен каттап жүргөндөрдүн айрымдары менен байланыштым. Москвага 7000 сомго жетишет экен, Уфа, Казан, Оренбург, Самара сыяктуу шаарларга 5000 сомдун тегерегинде жол кире болот экен. Бирок алардын коопсуздугуна эч кандай жазма түрдө кепилдик жок, болгону айдоочунун аман эсен жеткирем деген ооз эки кепилдиги гана бар экен. Кененирээк кечки уктурууларда айтып берем.
Чоң рахмат, бул Санжар Эралиев болду. Негизинен эле ушундай былтыр ушул өңдүү кырсыкта дагы бир 10 чукул кыргызстандык каза болгону айтылган эле. Ошондой эле кичи автобустардын, кичи маршруткалардын техникалык абалын толук текшеребиз деген маалымат айтылган. Бул боюнча Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн дагы уга аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Ширин Айтматова бактамет аттуу дарыны пайдалануудан кийин наристе балдардын буту ооруп баса албай калган учурлары катталып атканын айтып чыкты. Анын маалыматында 2014-жылдан бери мындай 20 учур катталган. Бул дарыны чуу жайын иликтеп балдарды ден соолугу үчүн жоопкерчиликти аныктоо керектигин ал билдирип атат. Кененирээк Айзада Касымалиева сураштырып атат. Айзада, чын эле ушул дарыны пайдаланган соң балдардын абалы өзгөрүптүрбү же жабырлануучулар өздөрү эмне деп атышат?
Бул маселени жакында ошол жогорку кеңештин депутаты Ширин Айтматова көтөрүп чыкты. Анын айтымында ага бир топ ата энелер мына ушул маселе менен кайрылган экен. Депутаттын маалыматында бактамет антибиотиги бул Испанияда өндүрүлөт экен. Анан ал айтып атат, ошол бактаметте өзүнүн көрсөтмөсүнө көңүл бура турган болсок, бул экспорт багытында деген өзүнүн ошондой талабы бар экен. Ал эми Испаниянын өзүндө бул сатыкка чыккан эмес. Демек эгерде Испаниянын өзүндө бул дары сатылбаса, анда Кыргызстандын мыйзамдары боюнча бул Кыргызстанда катталбашы керек болчу. Анткени эгерде Испанияда каттоого алынып, бул сатууга чыга турган болсо, анда ошондо гана Кыргызстандагы аны каттап баягы элге пайдаланууга бериши керек болчу. Демек бул жерде ошол дары менен камсыздоо департаментинин жоопкерчилиги жөнүндө сөз болуп атат. Ушул маселени караштыруу керек деген оюн айтып атат. Анан буга чейин депутаттын маалыматында шаардагы 3-чү балдар ооруканасына 2014-жылдын январь айынан баштап бул жылга чейин 37 ошол ар кандай антибиотиктерден кийинки балдардын баспай калган учурлары катталган 37 окуя. Анын ичинен ошол 20 бактамет препаратынын кабыл алгандан кийин болгон деген маалымат айтылып атат да. Биз ошол кайрылган ата энелердин ичинен Гүлзина Жусупбекова деген келин менен байланыштык. Анын 1.5 жашар баласы 2012-жылы ошол суук тийип ооруп калып, анан бактамет уколун алган экен. Ошондон кийин анан бир аз убакыттан өткөндөн кийин, 2 айдан кийин баласынын баса турган бала баспай калганын билингенде, анан ал келин айтып атат, 3-чү ооруканага жатканда өзү менен кошо ошол бактаметтин айынан керек болсо ошол 1-класска бара турган баланын дагы буту баспай калганын ата энеси айтканын билдирди. Кыскача ошо Гүлзинанын пикирин уга кетсек.
Мен больницадан сурасам, ошол бактамет күчтүү укол болуп дейт. Анан салып атканда ошо эске тийгизип койгон, анан ошондон действие берип дейт. Маган ошо врачтар деле так айткан жок, эмне укол алдыңар дейт. Уколдон болду дейт. Анан эмне укол дейт, бактамет өтө күчтүү болчу дейт. Анан больницага барсам жөтөлүп атканда, анан антиспирин алууга деп антиспирин алсак басылбай койду. Анан кайра поликлиникага барсам ошо бактаметти жазып берген. Бактаметти алгандан кийин эле 1-2 айдан кийин билдик, что буту вообще кыймылдабай калган, бутуна турбай да калган.
Ошо ооруканаларда көбүнчө ушундай баягы жагдайда кайрылган ата энелерге укол салып атканда доо кеткен деген сыяктуу ар кандай себептер айтылып атат. Ал боюнча ата энелер өздөрү иликтөө жүргүзө алышпайт да. Бул боюнча бирок дары дармек менен камсыздоо департаменти 2 жолу лабораториялык текшерүү жүргүзүлүп, бул дарынын эч кандай бир кооптуу жагын аныктаган эмес деген жыйынтык чыгарган. Анан ошол эле учурда ал мыйзамдык жагынан алганда бул дары Испанияда кадимкидей эле каттоодон өтүп, ошонун негизинде Кыргызстанга алып келинген. Анан бул дарынын оригиналы бар экен, а бул болсо бактамет ошол дарынын аналогу болуп эсептелет экен. Анан мындай учурда баягы кыскартылган регистрация жүргүзүлөт экен. Башкача айтканда баягы клиникалык лабораториялык бир тескеме кереги жок болуп эсептелет экен да. Анан бул боюнча департамент айтып атат, эч кандай эч кимден ооруканалардан дагы эч кандай бир суроо талап келип түшкөн жок ушул дары боюнча деп. Анын үчүн ошол врач эгерде чындап эле дарынын жанагындай кооптуу жагдайын байкай турган болсо, эме сары карточкага жазып ушул департаментке жолдош керек экен. Бирок бүгүнгө чейин бир дагы дарыгер жөнөткөн эмес дейт. Бирок фармаколог адистер, дарыгерлер антип жөнөтөлү деген күндө дагы ал ошол сары карточкадагы нерсени өзү далилдеп бериш керек. Чындап эле ошондой бир кооптуу жагдай түзүлдү, баланын ден соолугуна доо келтиргенин ал далилдеп бериш керек. Мына ушул жагдайдан улам көпчүлүк дарыгерлер мындай карточканы жибере бербейт дегендиктерди айтып атышат.
Соңку учурда негизинен эле ушул дарыларга сынпкерлер көбүрөөк айтып атпайбы? Сапатсыз дарылар келет Кыргызстанга жасалма деп, анан ушул багытта ушул бактометке байланыштуу да иликтөө жүргүзөт бекен саламаттык сактоо министрлигинен маалымат.
Саламаттыкты сактоо министрлиги буга чейин комиссия түзүптүр. Ал комиссиянын ичинде невропатологдор, ар кандай баягы багыттагы адистер кириптир. Бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп атыптыр. Кечки программада ошол иликтөөнүн жыйынтыгы туурасында кененирээк айтып беребиз.
Чоң рахмат. Бул Айзада Касымалиева болду. Толугураак кечки берүүдөн дагы анын берүүсүн уга аласыздар. Сиз угуп аткан азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү бүгүн 20-апрель дүйшөмбү. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Жамбылда жол кырсыкта мерт кеткендердин саны 16 жетти. Орусия Ошко аскери база ачпайт. Бул тууралуу Азаттыкка коргоо министринин орун басары Замир Сүйөркулов билдирди. Анын айтымында учурда эки өлкө ортосунда бул боюнча эч кандай келишим жок. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети АКШ элчилигине келген 152 тонна жүк боюнча маселени жабык талкуулайт. Ал ортодо АКШ Кыргызстанга эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүнө көптөгөн жылдар бою көрсөтүлүп келаткан жардам мындан дагы ары уланта берерин айтты. Президенттер Хасан Роухани менен Ашраф Гани коопсуздук жаатында кызматташтыкты, анын ичинде ислам мамлекети тобунун коркунучтарына каршы ыктымал аскерий операцияларды бирге жүргүзүүнү убада кылышты. Израилдин премьер министри Биньямин Нетиньяху Орусиянын Иранга С-300 үлгүсүндөгү ракета сатуу чечимин сынга алды. Норвегия орус вице премьерин Арктикага барышына нааразылык билдирди. Ушул күндөрү Кувейтте өтүп аткан хоккей боюнча Азия чакырыгы кубогунун экинчи беттешинде Кыргызстандын улуттук курамасы Сингапур оюнчуларына 4-2 эсебинде утулуп калды. Ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн сиздер Азаттык Чекит KG орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтынан толугураак окуя аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Эми эл аралык баяндарга орун беребиз. Евро Шаркет Түндүк Африка менен жакынкы чыгыштан келип аткан миграция агымы боюнча бүгүн чукул сүйлөшүүлөрдү өткөрөөрү күтүлүүдө. Буга жер ортолук деңизиндеги соңку кырсык түрткү берди. Ушул дем алыш күндөрү Ливиядан жолго чыккан 700 мигранттын кайгы оодарылып, алардын көбү сууга чөгүп кетти деп болжолдонууда. Улан Алымкулуулу кененирээк айтып берет.
Түндүк Африка менен жакынкы чыгыштан Европаны көздөй токтобой жана ири кырсыктар менен коштолуп жаткан миграция агымы боюнча чукул сүйлөшүүлөр өтөрү тууралуу кече Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини билдирди. Биз эч качан кайталанбайт деп көп жолу айттык элек. Евро биримдики бул трагедиялар боюнча токтоосуз чара көрө турган мезгил келди, деди Могерини кече кабарчыларга. Анын айтымында миграция агымы бүгүн Евро Шаркеттин тышкы иштер министрлеринин Люксембургдагы кеңешмесинде талкууланат. Жер ортолук деңиз аркылуу жолго чыккан мигранттардын маселесине чукулунан көңүл буруу зарылдыгын жекшемби күнү француз президенти Франсуа Оланд дагы белгиледи.
C'est une mer qui nous est commune entre l'Afrique.
Жер ортолук деңиз Европа менен Африканын ортосунда баарыбыз үчүн тиешелүү болгондуктан биз чара көрүшүбүз абзел. Мен ички иштер, тышкы иштер, Европанын баардык министрлеринин жыйынын тез арада өткөрүүгө чакырдым. Анткени биз деңиздеги куткаруу операцияларына тартылуучу кайыктардын санын көбөйтүшүбүз керек. Кайыктар менен катар байкоочу учуулар да көбөйүшү, адам аткескинге каршы күрөштү да күчөтүү зарыл.
Beaucoup plus intense par rapport au trafic.
Деген француз президентинин бул сөздөрү Ливиядан Европаны көздөй келе жаткан 700 мигранттын кайыгы ишембиден жекшембиге караган түнү жолдо оодарылганда алардын көпчүлүгү чөгүп кетти деп болжолдонуп жаткан учурда айтылды. Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча комиссариатынын жекшемби кечиндеги маалыматына караганда оодарылган кайыктагылардын 50% гана аман эсен куткарылган. Куткаруучулар Италиянын Лампедуза аралынын жанынан кеминде 20 адамдын сөөгүн табышты, калгандарын издөө иштери улантылып жатат. Оодарылган кайыкта 700 адам болгондугун аман калган мигранттар билдиришкен. Эгер жүздөгөн адамдар сууга чөккөндүгү ырасталса, бул жер ортолук деңизиндеги эң ири кыйроо болот жана быйыркы жылы ичинде Европаны көздөй жолдо сууга чөккөн мигранттар санын 1,5 миңге жеткирет. Француз президенти Франсуа Оланд кечеги теле интервьюсунда:
Si c'était confirmé, ce serait la pire catastrophe de ces dernières années.
Эгер бул ырасталса, жер ортолук деңизиндеги акыркы жылдардагы эң ири кырсык болот. Бүгүнкү кыйроо үрөй учурарлык. Өткөн аптада трагедия болуп, 400 кишинин өмүрү кыйылган. Быйылкы жылдын башынан бери мындай көрүнүштөр күчөп кетти. Былтыр Жыротол деңизинде 4000 киши мерт болгон.
Le début de l'année, il y a une accélération. L'année dernière, il y avait eu 4000 morts en Méditerranée.
Элерлик мунапыс уюму Жыротол деңизиндеги соңку кырсыкты күн мурунтан эле билинген трагедия деп атады. Рим папасы Франциск дүйнө лидерлерин мындай трагедиялар кайталанбаш үчүн тез жана чечкиндүү чара көрүүгө чакырды. Элерлик миграция уюмунун эсебинде быйылкы жыл ичинде Түндүк Африка менен жакынкы чыгыштан Италиянын жээктерине 20000 мигрант жеткен. Аларды салган кайыктарды көбүнесе адам аткезчилиги менен алектенгендер жалдап Ливия, Египет, Сирия, Тунис сындуу өлкөлөрдүн мигранттарын Европага жеткирүү үчүн көп акча алышат. Ошол эле учурда коопсуздук эрежелерин такыр сактабай адам эмес жүк ташууга ылайыкташкан кайыктарга мигранттарды шыкап салышат. Түндүк Африка менен жакынкы чыгыштын мигранттары Европага жумушсуздуктан Сирия менен Ливиядагы уруш аймактарынан качуу аргасында агылууда. Кырсыктар көбөйгөнүн улам Италия флотунун куткаруу жана издөө операциясын калыбына келтирүү зарылдыгы айтылып жатат. Мария Ностром деп аталган операция былтыр көбүнесе чыгымы Италиянын эле моюнуна түшкөнүн улам токтоп калган. А бул өлкөнүн премьер министри Маттео Рензи Жыротол деңизиндеги мигранттар кризисин жалгыз Италия жөнгөрө албасын кече кайрадан билдирип чыкты. Италия өз долбоорун токтоткондо аны Еврошаркет башкарган Тритон операциясы алмаштырган эле. Бирок масштабы жана камтыган аймагы мурдагыдан кичине болгон Италиянын жээгине жакын жерлерди гана камтыйт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Берүүбүздө илим жаңылыктар менен улантсак, немистердин Siemens компаниясы учактар үчүн кубаттуулугу жогору электр моторун жасап чыкты. Ал эми америкалык окумуштуулардын айтуусунда автоунаанын ичине орнотулган камеранын жардамы менен эми темир тулпарды айдоо мындан да коопсуз болмокчу. Кененирээк Баатыр Алымкуловдун баянында.
Маалыматтарга ылайык, Siemens компаниясынын изилдөөчүлөрү 260 киловатт күчкө ээ жаңы электрондук моторду иштеп чыкты. Салмагы болгону эле 50 килограммды түзгөн кыймылдаткыч 4-6 орунду учактар үчүн ылайыкталган. Бул жашыл мотор жеңил болгонуна карабастан эффективдүү жана буга чейин учактар үчүн колдонулган электр тогу менен иштеген тетиктерден 5 эсе кубаттуу келет. Адистердин айтымында ушул жылдын аягына чейин бул гибрид моторлор сыналып көрүлөт жана эмки жылдан баштап колдонууга берилет. Аталган ишкананын эксперттеринин баамдашынча, бул ачылыш келечекте 100 кишиге чейин ташыган регионалдык учактарды да электр мотору менен учурууга түрткү болот. Учурда компаниянын изилдөөчүлөрү мындай амбициялуу проекттин жол жобосун иштеп чыгууда. Ал эми Нью-Йорктогу Корнелл университетинин студенттери унаанын ичинде орнотулган аппарат аркылуу айдоочуга коопсуздук жаатында алдын ала маалымат берип туруучу дагы бир механизм ойлоп тапты. Бул жаңы система айдоочунун кыймыл аракетин атайын орнотулган камера аркылуу көзөмөлдөп, эмне коркунуч болсо бир канча секунд мурдараак айдоочуга кабарлап турат. Адистердин айтымында бул орнотулган камералар көбүнесе айдоочунун башынын кыймыл аракетине жараша унаа кайда бурулат, кандай багытта жана ылдамдыкта жүрөөрүн алдын ала аныктай алат. Эгер унаанын багыты же ылдамдыгы туура эмес же кооптуу болсо, айдоочуга вибрация же жанып күйгөн жарык аркылуу маалымат берилет. Идеянын авторлору 30 айдоочу менен 2 ай бою эксперимент жүргүзүп көргөн. Жана анын жыйынтыгы боюнча жаңы система баштын кыймыл аракетине жараша 77% туура чечим кабыл алган. Андан сырткары ал орточо алганда 4 секунда эртте маалымат берип турган. Буга чейин да ушул сыяктуу техникалык коопсуздук системалар унааларда колдонулуп келген, бирок алардын баары унаанын сырт жагын көзөмөлдөгөн. Ал эми айдоочуну автоунаанын ичинен көзөмөлдөгөн система Корнелл окуу жайынын жаш окумуштууларынын жардамы менен биринчи жолу ойлонуп табылды. Дагы бир кызыктуу ачылыш. Рохестер университетинин изилдөөчүлөрү эл алдында же сахнада чыгып сүйлөгөндөр үчүн атайын жардамчы акылдуу көз айнектин моделин иштеп чыкты. Бул Рема деп аталган моделге ылайык, сахнадан сүйлөп жаткан адам көз айнек аркылуу үндүн сапаты же сүйлөө ылдамдыгы тууралуу тынымсыз маалымат алып турат. Анан ошого жараша жайыраак же катуураак сүйлөп, сөзүнүн сапатын жакшыртканга мүмкүнчүлүк алат. Үзгүлтүксүз берилип турган сигнал сүйлөгөн кишиге тоскоол болбош үчүн маалымат көз айнектин бурчунан жазуу түрүндө гана көрүнөт. Эксперттердин айтымында Рема көз айнектери колдонууга берилгенге чейин чоң сахнада сүйлөгөн кишилердин текшерүүсүнөн өткөн. Бул эксперименттин жыйынтыгына ылайык эң эле эффективдүү маалымат берүү жолу бул көз айнектин бурчунан жазуу болуп көрүнүүсү. Анткени үзгүлтүксүз берилип турган маалымат сүйлөп жаткан кишиге ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн эле. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Урматтуу угарман, Сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, Азаттык президент Алмазбек Атамбаевдин чыгымдарын иликтеп чыкты. Мамлекет башчысы канча айлык алат, ага канча адам кызмат кылат? Табышмактуу Молдова сапары, ача пикир жараткан мамлекет башчысынын мечит куруу демилгеси, ушул жана башка суроолордун жообун бүгүн 20-апрелде кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолордон көрүңүз. Унутуп калбаңыз, кечки саат 9:00 КТРКдан көрсөңүз болот. Бизден берүүбүздү улантабыз. Бүгүн студиянын коногу Билим берүү жана эл министрлигинин китеп маселелер боюнча адиси Бакыт Рысбеков. Биз дүйнөлүк китеп күнүнүн алкагында ачылган башталган китеп жумалыгы туурасында сүйлөшмөкчүбүз. Бакыт мырза, саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Мына жумалыктын алкагында кандай иш чаралар өтөт?
Рахмат. Китеп билим булагы, китеп акыл чырагы дегендей, бул 20-сынан баштап 26 апрелге чейин Кыргызстанда бир топ китеп боюнча бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө арналган иш чаралар өткөрүлмөкчү. Бул иш чаранын эң негизги максаты окуучуларды жана жаштарды китеп окууга көбүрөөк үгүттөп чакыруу максаты.
Анан негизинен эле бул демилге ушул билим берүү сиздердин министрлик, USAID, UNICEF жана Агахан фонду менен биргеликте өтүп аткан экен. Бир апта бою бул жумалык Бишкекте гана өтөбү же Кыргызстан боюнча өткөрүлөбү?
Бул негизи бул жумалык бир эле Бишкекте эмес, Кыргызстан боюнча өтүш керек. Анан атайын министрликтин дагы жана маданий маалымат жана туризм министрлигинин USAID'тин бирге окуйбуз жана UNICEF'тин Кыргыз Республикасынын кенже курактагы балдарынын китеп окуусун алга жылдыруу, ошондой эле Агахан долбоорунун үй бүлөлүк окуу деген проектилердин негизинде ишке ашырылмакчы. Кыргызстан боюнча билим берүү министрлиги боюнча номер 330-31 атайын буйруу чыккан Кыргызстандын билим берүү мекемелеринде майрамды өткөрүү боюнча.
Ошол кандай майрам өтөт деген маселе болуп атпайбы? Анан сиздердин бул жумалыктын негизги максаты жаштарды китепке ынак кылуу, көбүрөөк тартуу, аларды окутуу, китепке жакын кылуу экен да, анан кантип тартса болот деп атасыздар? Ушундай бир көргөзмөлөрдү өткөрүү менен жаштар тартылабы китеп окуганга?
Ал сөзсүз түрдө канчалык адамга көбүрөөк ошо китеп жөнүндө айтып берсе, китеп жөнүндө көрсөтүп берсе, адам сөзсүз түрдө кызыгуусу, окуучулардын дагы кызыгуусу артат деп ойлойм.
Анан сиздерде маалымат барбы, Кыргызстанда жаштардын же жалпы эле калктын канча пайызы китеп окуйт дегендей?
Бизде азыр андай маалымат жок, бирок өткөндө биз сүйлөшкөндө ошол маалыматты эми чогултуп көрөлү деген максаттабыз.
Анан бул бир апта убакыт аябай кыска эмеспи? Сиздин пикириңизде кандай, жаштарды деги эле жалпы элди китепке тартуу үчүн?
Өзү негизи муну бир апта деген карап отурсаң кыска да, анан болсо мындай нормалдуу түрдө дагы. Бирок бул апталык жана 23-апрелде эмне негизги майрам 23-апрелде болуп саналат эмеспи? Ошонун негизинде уюштурулуп аткан апталык. А бирок карап отурсаң мектептерде, детсадтарда, бүт эле жерлерде ошо китеп окууга окутууга бардыгына иш чаралар
үндөгөн
иш чаралар дайыма жүрүп турат да.
Мисалы, китеп сүйүүчүлөр ушу жаңы китеп, кандай кызыктуу китеп бар экенин, чыгып атканы тууралуу маалымат алгысы келет да, ушул жумалыктын алкагында 23-апрелде дейли, балким ушундай жаңы китептерди алып чыгып элге маалымат бересиздерби? Кандай китептер чыгып атат?
Бул сөзсүз түрдө 23-апрель так ошо майрам күнү саат 2:00 Курманжан датка аянтында китептердин көргөзмөлөрү, жаңы китептердин, бүт китептердин көргөзмөлөрү уюшулат. Ошого баардык каалоочулар чакырылат.
Сизге чоң рахмат.
Ошондой эле ал жерде Кыргызстан эстрада жылдыздарынын концерти уюштурулат.
Сизге чоң рахмат. Биз менен маектеш болуп билим берүү жана эл министрлигинин китептер маселеси боюнча баш катчысы Бакыт Рысбеков болду. Китеп окуйлу, ушуну менен биз түшкү жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Ободон жаңырган кабар баяндардын баардыгын окуяларын өнүгүшүн сиздер Азаттык Чекит Кейжи орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайтынан окуп туруңуздар. Ошондой эле Азаттык Чекит Моби дарегибиз бар экенин эсиңиздерге салабыз. Берүүнү кийинки эфирлерди сиздер 6:00 уксаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.